Ігора Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafim. Armata moldoveană și renunțarea la recrutare, o propunere și mai multe semne de întrebare.
De astăzi Moldova are ambasadă în Emiratele Arabe Unite.
Rubrica noastră săptămânală, lumea din jur.
Locuitorii din Comrat nu mai trebuie să meargă la Paris pentru a gusta un veritabil croissant, ori la Roma pentru a savura o adevărată cafea espresso.
Și la Cannes ieri seara a fost prezentat filmul Donbass al regizorului Serghei Loznița, film realizat și cu participarea a doi moldoveni. Un interviu cu Serghei Loznița. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un grup de organizații neguvernamentale din domeniul mass media a semnalat că poliția din raionul Rezina a confiscat astăzi tirajul ultimului număr al săptămânalului local Cuvântul, calificând cele întâmplate drept tentativă de intimidare a jurnaliștilor și atac grav asupra libertății de exprimare. Săptămânalul a publicat în ultima perioadă mai multe investigații despre averea Eleonorei Graur, președinta raionului și vicepreședinta Partidului Democrat de Guvernământ. Directorul Cuvântului, Tudor Iașcenco, a declarat că poliția a confiscat tirajul de 3800 de exemplare din mașina unui ajutor de tipograf care ducea ziarul la poște. Poliția, președinta raionului Rezina și PD nu au comentat deocamdată incidentul. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a decis să ceară instanțe de judecată să o excludă pe Regina Apostolova din cursa electorală pentru primăria Capitalei, sub bănuiala de finanțare a campaniei cu bani din străinătate. Sesizarea împotriva candidatei Partidului Șor a fost depusă cu două zile mai devreme de Partidul Unității Naționale. Într-o conferință de presă, Apostolova și liderul partidului său, Ilan Șor, au respins acuzațiile despre finanțarea din străinătate, au spus că autoritățile electorale din capitală ar fi supuse presiunilor și au amenințat cu proteste. Curtea de apel Chișinău a respins astăzi cererea fostului președinte al României, Traian Băsescu, de a anula decretul președintelui Igor Dodon, prin care i-a fost retrasă cetățenia moldoveană, dar avocații spun că vor ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție în următoarele câteva luni. În ianuarie 2017, când i-a retras cetățenia lui Băsescu, Dodon și-a motivat decizia prin faptul că fostul președinte român nu ar fi spus la solicitarea cetățeniei că are un dosar penal în țara sa, dar avocații lui Băsescu spun că nu există probe în acest sens și consideră decretul lui Dodon motivat politic. Ministrii de externe ai Rusiei și Germaniei au spus astăzi la Moscova că încearcă să mențină în vigoare acordul nuclear cu Iranul, după ieșirea Statelor Unite din înțelegerea din 2015, prin care iranienii și-au redus activitățile nucleare în schimbul ridicării sancțiunilor. Pentru noi, la fel ca și pentru partenerii noștri europeni, Franța și Marea Britanie, este de o importanță crucială ca Iranul să-și mențină obligațiile prevăzute de acord, a spus ministrul de externe german Heiko Maas. Și China, care a semnat acordul, a spus că îl sprijină mai departe. Ieșirea Statelor Unite, anunțată în marți de președintele Donald Trump, a fost motivată prin faptul că înțelegerea nu limitează programul nuclear al Iranului pe termen lung, nici programul său balistic și nici ambițiile din regiune. Președintele Statelor Unite a anunțat că întâlnirea sa cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie în Singapore. Vom încerca ambii să facem din ea un moment special pentru pacea mondială, a scris Donald Trump pe Twitter. Ceva mai devreme, Trump i-a întâmpinat pe un aeroport militar din apropiere de Washington pe cei trei americani care au fost eliberați cu o zi mai devreme de Coreea de Nord și i-a adus mulțumiri liderului nordcorean.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ministerul Apărării de la Chișinău și-a prezentat astăzi planurile de trecere la o armată de profesie și de eliminare treptată a recrutării. Demararea reformei a fost dispusă cu o lună și jumătate în urmă de liderul principalului partid de guvernământ, Vlad Plahotniuc, care a invocat sumele mari de bani pe care le-ar plăti tinerii pentru a scăpa de serviciul militar. Dezbaterea de astăzi a arătat că nu este lipsită de lacune propunerea autorităților, relatează Liliana Barbărușie.
De luni
luna martie încoace, de când liderul Partidului Democrat lansase reforma, au existat destul de multe critici. Și asta nu pentru că armata moldoveană nu ar avea nevoie de schimbări. Preocuparea esențială a scepticilor e ca transformarea decisă să nu se soldeze cumva cu reducerea capacității de apărare a țării într-o vreme în care ar fi cel mai primejdios să se întâmple așa ceva. Pentru mulți experți, inclusiv unii care au participat la dezbaterea de astăzi, un buget al armatei care abia ajunge la 0,4 din produsul intern brut, salariile mici din armată necompetitive cu cele din economie și perspectivele neclare ca ele să crească, dotarea minimă cu tehnică făcută exclusiv din donații, sunt semne că odată cu eliminarea celor existente, autoritățile ar putea să nu aibă ce pune în loc. A răspuns astăzi Ministerul Apărării la aceste rezerve. Igor Munteanu, director al IDIS Viitorul, care a participat la dezbatere, crede că nu.
Cele mai acute întrebări la care nu sunt clarificări sunt legate de bugetul alocat în anii următori, în ce măsură ritmul de creștere economică a Republicii Moldova oferă satisfacție celor care așteaptă o mai bună finanțare pentru forțele armate, pentru că datele problemei sunt complicate. Ori în acest moment nu prea avem o claritate asupra studiilor de fezabilitate care s-au făcut pe marginea acestui subiect. Militarii care au făcut această deschidere la evenimentul de astăzi au menționat că există un plan de acțiuni foarte bine elaborat, dar secretizat, la care nu avem acces. Respectiv, nu putem să ne dăm seama în acest moment dacă datele și analiza de cost-beneficiu este favorabilă aceste schimbări importante. Este adevărat, toate armatele din lume încearcă să devină mai profesionist, dar în plan conceptual, renunțarea la serviciul de recruți, de serviciu militar obligatoriu, ridică probleme legate de legătura dintre populații, dintre cetățeni și armate. Dacă se schimbă, de exemplu, prioritățile politice ale guvernului viitor, în ce măsură cadrul juridic care asigură funcționarea unei armate va fi posibil de revenit la serviciul militar obligatoriu? Adică sunt foarte multe probleme care arată un caracter vag al direcției pe care vrea să se miște.
Radu Burduja, secretar general de stat în Ministerul Apărării, a lăsat de înțeles că autoritățile militare mizează pe faptul că în anii reformei, guvernul și parlamentul nu se vor eschiva de la a mări bugetul armatei, ba chiar s-a arătat sigur că acest lucru se va întâmpla.
S-a prevăzut o creștere graduală a bugetului pentru apărare. Tot asta va fi foarte ușor de urmărit, de trasat, dacă a fost o idee populistă sau este o acțiune într-adevăr fundamentată și așa mai departe. Dar am mai spus-o și în alte formuri că o sumă de bani aruncată peste instituție, ea necesită să fie, instituția este necesar să fie, să aibă potența să o absorbă. Și dacă noi vorbim acum de 2% din PIB, chiar dacă vine anul viitor în Armata Națională, real, noi nu putem să o absorbim. Respectiv, noi vorbim de o creștere graduală.
O clarificare s-ar putea singura la ziua de azi pe care o aduce programul Armata Profesională prezentat de Ministerul Apărării e că procesul de renunțare la recruți și înlocuirea lor cu militari de meserie ar urma să dureze 3 ani și să se încheie în 2020, cel târziu 2021. În paralel, armata ar urma să-și schimbe structura, sistemul de logistică, cel de salarizare, infrastructura militară și nivelul de dotare cu tehnică și muniții. Planul nu e însoțit așa cum s-a văzut în dezbatere de astăzi și de vreo estimare a costului reformei. Cifrele avansate de experți variază între 650 de milioane și 2 miliarde de lei, nevoi pentru bugetul unei armate trecute pe nou. Actualmente, Republica Moldova cheltuie cu armata sa anual în jur de 400 de milioane. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De astăzi, Republica Moldova are ambasadă în Emiratele Arabe Unite. Misiunea diplomatică din capitala Abu Dhabi a fost inaugurată de ministrul afacerilor externe și integrării europene, Tudor Ulianovski, care s-a întâlnit cu reprezentanții ai diasporei de acolo. Potrivit ministerului, în Emiratele Arabe Unite sunt stabiliți peste 1000 de cetățeni moldoveni. Delegația de la Chișinău a mai participat și la forumul economic Moldo-Emirian, menit să evidențieze oportunitățile de comerț și investiții în Moldova, anunță un comunicat al Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare Exportului. Cum se explică interesul autorităților de la Chișinău acum pentru această zonă? Este una din întrebările la care a căutat un răspuns Tamara Grejdean.
Relațiile bilaterale Moldo-Emirateze datează din 1995, dar s-au activizat acum un an, când a început seria întrevederilor oficialilor moldoveni cu șeicii din Emirate aflați în funcții cheie. Cei responsabili de relațiile externe și economie au vizitat anul trecut Chișinăul, iar în Emirate au mers președintele Parlamentului Andrian Candu, fostul ministru al economiei Octavian Calmâc, premierul Pavel Filip, inclusiv șeful statului Igor Dodon. Presa de la Chișinău a scris că și liderul democraților Vladimir Plahotniuc ar fi ajuns acolo în iarna anului 2016. O țară sursă de investiții, astfel se vorbește la nivelul executivului despre Emiratele Arabe Unite. Pavel Filip a lansat și o invitație pentru companiile de acolo să participe la privatizarea întreprinderilor de stat, cum ar fi Moldtelecom, Air Moldova, întreprinderile din sectorul energetic. Analistul economic Victor Ciobanu are însă o altă explicație pentru activizarea cooperării de la vârful puterii. Ipoteza lui este că după tentativa eșuată a autorităților privind amnistia fiscală, adică legalizarea bunurilor nedeclarate contra unei taxe de 2%, guvernarea a căutat o altă posibilitate ce ar crea un coridor de intrare în țară a banilor fraudați. În opinia lui Victor Ciobanu, acest lucru va fi posibil urmare a modificărilor adoptate la legea cetățeniei, care permite acordarea cetățeniei moldovenești străinilor care oferă cu împrumut guvernului cel puțin 250.000 de euro. Iar din Emirate, spune Victor Ciobanu, banii pot fi aduși cu valiza, fără să apară problema provenienței acestor mijloace financiare.
Dacă alegerile trec așa cum și-a desenat și și-a pregătit scenariile guvernarea și ei rămân în continuare să guverneze această țară, cred că o să avem o surpriză de un aflux de câteva mii de, așa zis, investitori arabi care vor veni cu aceste sume să le depună în sistemul bancar al Republicii Moldova. Și în realitate eu consider că ăștia sunt exact banii cei care au fost furați și urmează să fie introduși în țară. Ei fiind ca depozite depuși în sistemul bancar, pot fi extrași ulterior deja ca bani curăței.
Victor Ciobanu se întreabă retoric care ar fi o altă explicație a acțiunilor puterii, din moment ce volumul schimburilor comerciale a fost sub 3 milioane de dolari anul trecut și diaspora este nesemnificativă, în opinia sa.
Obiectiv date pentru activizare diplomatică nu există. Noi avem un rulaj de exporturi în 2017 de circa 2,5 milioane, ridicol absolut, derizoriu. Importuri de mai puțin de 2 milioane. Să deschizi o ambasadă în asemenea condiții nu are niciun sens economic, ca să nu mai zic de alt gen.
Organizația de pe lângă Ministerul Economiei de atragere a investițiilor și promovare a exportului anunță că la forumul economic organizat ieri în Emirate a fost prezentă o delegație impunătoare de agenți economici autohtoni interesați de piața Emiratelor Arabe Unite. Economistul Roman Chircă spune însă că autoritățile mizează întâi de toate pe potențialul investitorilor din Golful Persic.
Valoarea schimburilor comerciale este puțin probabil să aibă un potențial de extindere. Problema este că Dubai devine un centru de afaceri internațional și este atractiv din perspectiva identificării investitorilor.
Dar de ce ar fi interesați mari investitori să ajungă într-o țară ca Republica Moldova?
Pentru că există permanent strategii de extindere în scopul diversificării capitalului. Și în contextul ăsta, dacă Republica Moldova le oferă garanții, ar fi interesul lor de a-și diversifica investițiile în exterior.
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că extinderea relațiilor Moldo-Emirateze ar putea continua cu abolirea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Observatori de la Chișinău au atras însă atenția în repetate rânduri că Uniunea Europeană a plasat această țară în lista neagră deoarece nu se conformează principiilor de transparență și în consecință, intrările de capital ar putea servi unor interese obscure și mai puțin dezvoltării țării. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare de la București despre Curtea Constituțională a României și relația cu președintele Klaus Iohannis. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre premierul primit la Aachen în Germania, astăzi de președintele Franței Emmanuel Macron.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Nu avem două pончика с пудрой. Что? Два пакетика?
Da. Locuitorii din Comrat nu mai trebuie să meargă la Paris pentru a gusta un veritabil croissant, ori la Roma pentru a savura o adevărată cafea espresso. Se pot opri la brutăria lui Vyacheslav Duduș, situată cei drept pe strada ce poartă numele Lenin. Olga, o tânără mămică, spune că zilnic trece pe la această patiserie ademenită de aroma prăjiturilor proaspăt scoase din cuptor.
Нам нравится, вот мы разберем, значит, нравится.
Nouă ne plac foarte mult aceste copturi. Azi mi-am luat un muffin și un cappuccino. În oraș mai sunt cafenele, însă nicăieri nu fac asemenea copturi. E totuși o patiserie franțuzească. De a-mi avea și drumurile și condițiile de trai ca în Franța, ar fi mult mai bine.
Мы чувствовали бы себя, как во Франции.
Proprietarul patiseriei, Vyacheslav Duduș, spune că de mulți ani planifica să deschidă la Comrat o afacere în spirit european. După mai multe deplasări în afara țării, a rămas impresionat de cafenelele cochete pe care le poți vedea la orice colț de stradă în Europa. Doar că pentru a-și vedea visul împlinit, avea nevoie de niște bani, mai exact de aproape 18.000 de euro. Sprijinul a venit din partea Uniunii Europene, care i-a oferit 80% din suma necesară, adică 14.000 de euro. Suma pare incredibilă pentru un antreprenor din Comrat, un oraș cu 20.000 de locuitori, dintre care o treime sunt plecați peste hotarele țării.
Изначально мы рассчитывали, что у нас будет 12 человек.
În schimbul acestui sprijin, m-am angajat să deschid cât mai multe locuri de muncă. La început planificam să ofer de lucru la 12 localnici, astăzi însă avem 14 angajați. Mă gândesc lunile viitoare să coacem și pizza. Am organizat până acum 12 masterclass-uri pentru angajați. Am chemat bucătari din România și Italia. Planurile lui Vyacheslav nu se opresc aici. În următoarele luni, el are de gând să-și extindă rețeaua de cofetării în Comrat și chiar să deschidă una nouă la Cahul. Astăzi, majoritatea angajaților la patiseria Augusto sunt reveniți de la munci în afara țării. Elena este una dintre vânzătoare. După absolvirea școlii, din lipsă de bani, s-a văzut constrânsă să plece peste hotare. Pentru că limba găgăuză se aseamănă cu cea turcă, a ales să plece în Istanbul. Dacă astăzi i-ar propune cineva din nou să ia drumul pribegiei, ar măsura de 7 ori, spune femeia.
De meserie sunt frizer, însă nu am reușit să câștig suficienți bani ca să-mi întrețin familia. Am muncit la negru în Turcia, însă viața peste hotare este una grea. Cred că sunt o norocoasă că am reușit să-mi găsesc de lucru acasă. Astăzi am clienți permanenți. De departe îi recunosc și știu deja ce cafea trebuie să le pregătesc și cu ce prăjitură să-i servesc.
Deschiderea unui atelier de croitorie, a unei linii de producere a cașcavalurilor sau dezvoltarea unui atelier de prelucrare a lemnului sunt doar câteva dintre afacerile care au prosperat datorită granturilor europene. În total, Uniunea Europeană planifică să cheltuie aproape 6 milioane de euro până la finele acestui an pentru sprijinirea dezvoltării rurale în sudul țării. În cifre, rezultatele obținute până astăzi în autonomia găgăuză și Taraclia pe banii contribuabililor europeni arată în felul următor. Aproape 30 de antreprenori au obținut granturi de până la 20.000 de euro ca să-și dezvolte afacerile. Au fost create aproape 200 de noi locuri de muncă, iar câteva sute de viitori întreprinzători au fost instruiți cum să-și dezvolte de la zero o afacere. Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând la noi pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. În România, Curtea Constituțională a rămas să se pronunțe pe 30 mai asupra cererii de soluționare a conflictului între autorități, determinat de refuzul președintelui României de a o revoca pe Laura Codruța Chiovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Reamintim că eforturile coaliției PSD-ALDE de a modifica legile justiției durează deja de peste un an și jumătate și mii de oameni au protestat împotriva schimbărilor. De la București, Sabina Fati.
Coabitarea dintre președintele Klaus Iohannis, provenit din zona liberală a politicii românești, și guvernul preponderent social-democrat este tot mai complicată. Pe de o parte, șeful statului a început să tragă de timp în privința promulgării actelor normative și să saboteze modificările făcute de Parlament la legile justiției prin trimiterea și retrimiterea lor la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, majoritatea parlamentară îi restrânge tot mai mult atribuțiile președintelui, care e posibil în final să rămână doar cu cele prevăzute de Constituție. Celelalte, prevăzute prin legi organice, le pierde treptat. A fost astfel eliminat din procedura organizării referendumului, a fost scos din numirea șefului Autorității de Reglementare în Comunicații, iar parțial i-a fost redus rolul de numire a procurorilor șefe, astfel încât poate refuza instalarea lor în funcție o singură dată. În acest conflict dintre președinte și guvern sau majoritatea parlamentară, conflict care se prelungește în tot mai multe domenii, rolul de reglementare a rolurilor revine Curții Constituționale, care în România este formată din 9 judecători cu mandate de 9 ani care pot fi reînnoite. 3 sunt propuși de președinte, 3 de Camera Deputaților și 3 de Senat. Fiindcă cei 9 judecători nu provin din afara sferelor de influență politică, independența lor e mereu pusă la îndoială și printr-o tradiție care nu onorează această instituție, adesea Curtea Constituțională a făcut favoruri puterii. Astăzi, ministrul Justiției a încercat să convingă Curtea că revocarea procurorului șef anticorupție nu este o prerogativă a președintelui. De partea cealaltă, avocatul președintelui în această speță este Simina Tănăsescu, profesor la Facultatea de Drept din București, la Catedra de Drept Public și consilier prezidențial din 2015. Tănăsescu a explicat că decizia președintelui de a refuza revocarea Codruței Chioveși, deci de respingerea cererii ministrului Justiției, poate fi atacată doar în contencios administrativ. Juriștii pe care i-a consultat postul nostru de radio au păreri împărțite. Curtea Constituțională a ținut o ședință publică azi în acest caz, dar a amânat pronunțarea pentru finele lunii mai. Cei 9 judecători sunt chemați să răspundă la întrebarea dacă președintele are sau nu drept de veto în revocarea unui procuror șef. Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus în fața curții că în lipsa intervenției acesteia pentru eliminarea blocajului creat s-ar putea acredita ideea că oricând președintele ar putea să refuze să dea curs unei proceduri legale, blocând-o la jumătatea drumului. Simina Tănăsescu a răspuns că refuzul președintelui de revocare a șefei Direcției Naționale Anticorupție nu este cauza unui blocaj instituțional, ci reprezintă exercitarea unei atribuții legale a șefului statului. Socialdemocrații își doresc cu ardoare debarcarea Codruței Chioveși în semn de răzbunare față de ceea ce s-a întâmplat cu mulți dintre ei, dar și pentru slăbirea mecanismelor anticorupție și revenirea la o viață politică mai relaxată, așa cum era înainte de întărirea DNA. Liviu Dragnea, liderul Socialdemocraților, s-ar fi lăudat, pare să, la partid că are de partea sa cel puțin 5 din cei 9 judecători ai Curții Constituționale și că lucrurile vor merge în sensul dorit de PSD. Între timp, parlamentarii PSD continuă modificarea legilor justiției, inclusiv în detrimentul statului de drept și pe drumul izolării politice a președintelui prin golirea de atribuții a funcției acestuia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Ieri seară, la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, a fost prezentat în deschiderea secțiunii Certain Regard filmul regizorului ucrainian Serghei Losnița. Donbass Film, pe al cărui generic se află și doi artiști moldoveni, directorul de imagine Oleg Mutu și actorul Valeriu Andriuță. Serviciul rusesc al postului nostru de radio a stat de vorbă cu regizorul aflat la Cannes, un rezumat al interviului de la Lina Grâu.
Во-первых, конечно, мы все, я тоже, были впечатлены De la bun început am fost uimit de cât de ambivalente sunt filmările pe care le găseam. Pe de o parte e o tragedie, pe de altă parte grotesc. Și am decis să descriu o situație în care totul se transformă într-un coșmar, în decădere și destructurare, într-o descompunere totală a societății. Am ales episoadele și istoriile caracteristice, câte ceva am adaptat și am făcut reconstruirea acestor scene cu actori. Filmul este o tragicomedie, sunt unele episoade în care nu poți să nu râzi. De fapt, sunt situații tipice. Cred că în orice teritoriu unde are loc un război, începe haosul. Societatea aproape că dispare. Războiul seamănă în orice cultură, în orice mediu, în orice societate. Situația evoluează după aceleași legi, pentru că așa este natura umană.
Всі люди, в принципі, где-то там в глибині одинаково.
Вы снимали этот фильм на территории, в стране.
Ați turnat filmul Donbass în țara în care războiul încă mai continuă la doi pași de regiunea de conflict. Evident că în această situație nimeni pe platoul de filmare nu poate fi indiferent față de acest război. Cum ați lucrat la Krivoi Rog, printre oamenii care așa sau altfel sunt implicați în această istorie tragică?
Вы знаете, там это чувствуется особенно и это очень.
Este o trăire foarte apropiată pentru mulți dintre cei care locuiesc acolo. Avem mulți actori de ocazie pentru scenele de masă din Krivoi Rog. Peste 2000 de persoane s-au filmat în această producție. Unii îmi spuneau, mă scuzați, dar eu nu pot să joc rolul unui separatist. Și înțeleg foarte bine acest sentiment. Pentru un om care locuiește acolo sau care, Doamne ferește, a pierdut pe cineva, acest lucru este foarte dureros. În scena de la punctul de control, unde bărbații erau dezbrăcați ca să se vadă dacă au luptat sau nu, au jucat tineri care chiar au trecut prin astfel de controle. Ei au reușit să scape. Am auzit un număr impunător de istorii tragice. Este un proces foarte dureros, empatizez cu aceste istorii, dar în același timp trebuie să faci filmul și aceste emoții nu trebuie să-ți denatureze lucrarea. Trebuie să încerci să fii obiectiv pe cât se poate.
A изменилось ли ваше понимание?
În ce mod s-a schimbat felul în care vedeți conflictul din Donbass cât ați lucrat asupra filmului?
Нет, не изменилось.
Nu s-a schimbat în niciun fel, pur și simplu acolo am interacționat direct cu oamenii care au trăit asta și este un sentiment cu totul diferit.
Там еще помимо всего прочего вы называете своими именами.
Esența ceea ce se întâmplă în zona de conflict este redistribuirea celor mici averi pe care oamenii încă le mai au. În filmul dumneavoastră, unui om de afaceri se ia jeep-ul unei bătrâne, bucata de slănină, spunându-se în paralel ceva despre lupta cu fascismul, iar vagoanele încărcate cu bune, merg și merg într-o direcție necunoscută.
Da, e jaf, pur și simplu e jaf, acoperit cu cuvinte frumoase, cu gesturi, cu drapele. Esența este corupția și jaful, mai mult nimic, plus puterea care folosește și ea la redistribuirea bunurilor.
Regizorul Serghei Losnița în interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio. Întregul interviu în variantă audio și text îl găsiți la noi pe site la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata seriei este Cristina Mogâldea, care prezintă noutățile de pe portalurile media ale Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe portalul jurnalistic Media Azi, vă invităm să descoperiți care este clasamentul celor mai închise instituții publice în opinia jurnaliștilor și care au fost motivele cele mai frecvente pentru care autoritățile au refuzat să ofere informații de interes public. Cât despre portalul Mediacritica, încheiem seria curentă de tutoriale digitale destinate tinerilor consumatori de informații online cu un video pentru părinți și copii deopotrivă. În plus, tot săptămâna aceasta am publicat și cel de-al doilea raport de monitorizare a mass-mediei în campania electorală pentru alegerile locale din 20 mai. Comportamentul presei, conform concluziilor raportului, a fost unul părtinitor. 7 din cele 10 instituții media monitorizate în perioada 28 aprilie-4 mai, care în perioada precedentă nu au reflectat corect și echidistant campania electorală, au continuat să facă partizanat politic și în perioada imediat următoare. Astfel, Prime TV, Canal 2 și Publica au favorizat-o masiv pe Silvia Radu, în timp ce NTV Moldova și Accent TV l-au promovat pe candidatul socialist Ion Ceban.
cu recomandările de pe portalurile media ale Centrului pentru Jurnalism Independent, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.